tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çekia sot e njohu Kosovën si shtet të pavarur. Presidenti George Bush do ta emërojë Tina Kajdanovin ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, ka njoftuar shtëpia bardh. Gjatë një konference në Sofje, delegacioni Serbis u largua nga sala, kur fjallin e mori ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni. Gazetari Prishtinas, Baton Haxhiu, tha në gjykatën e Hagës se është absolutisht i pafajshëm për akuzën e paraqitur nga tribunali. Kuvendi Kosovës e ka shtyrë për të premten në diskutimin për propozimin e qeverisë për festat zyrtare në Kosovë. Duke u shprehur për propozimin e qeverisë që në listën e festave në Kosovë të mos përfshihet 28 nëntori, historiani Jusuf Bajraktari Postirash thot:
"Lënia anësh e kësaj date të rëndësishme bjen kundërshtim me interesat vitale të popullit të Kosovës."
Barack Obama tha se është shumë afër për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prag, Republika e Çekisë ka pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Përmes një deklarante, Ministria e Punëve të Jashtme të Çekisë bën të ditur se është miratuar propozimi për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel shtetëror me Kosovën. Republika e Çekisë është vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Washington, shtëpia e bardhë njoftoi se presidenti George Bush do të emërojë shefen aktuale të misionit amerikan në Prishtinë, Tina Kajdanov, ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Kajdanov ka qenë kryesuese e misionit në 3 vitet e fundit. Prishtinë, kryetari i Kosovës Fatmir Sediu takua me zyrtarin e lartë të NATO-s James Pardew. Në takim është diskutuar për situatën aktuale në Kosovë. Sediu vlerësoi lartë angazhimin e NATO-s në Kosovë, ndërsa Pardew konfirmoi përkushtimin aleancës për sigurinë e Kosovës. Sofje, konferenca e udhëheqësve të Ballkanit që u mbajt për 3 ditë në Bullgari, shoqëruar me përplasje rreth Kosovës, delegacioni i Serbisë i drejtuar nga presidenti Boris Tadić është larguar nga salla kur e ka marrë fjalën ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Debate ka pasur dhe për deklaratën përfundimtare. Kompromisi është gjetur duke theksuar se vendet pjesëmarrëse kanë qëndrime të ndryshme rreth pavarësisë së Kosovës. Presidenti bullgar Sergej Stanishev nënvizoi se përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë për 3 ditë ishin të ulur rreth të njëjtës tryez, çfarë nxiti një frymë të re pajtimi. Ka një rëndësi zakonshme fakti që mundëm të hartonim një deklaratë të përbashkët, tha Stanishev. Hag, publicisti Baton Haxhiu ka thënë se nuk është fajtor në seancën e sotme që u zhvillua në gjykatën e Hagës. Haxhiu akuzohet nga gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë se ka publikuar emrin e një dëshmitari të mbrojtur në rastin Haradinaj, Balaj dhe Brahimaj. Për akuzën në fjalë, nëse gjendesh fajtor, ligji parashet dënimin deri në 7 vjet burg ose gjob në vlerë prej 100.000 eurosh. Moskë, pozicionet e Francës dhe Rusisë ende janë të ndryshme rreth çështjes së Kosovës, deklaroi në Moskë ministri i jashtëm francez Bernard Kushner. Shefi i diplomacisë ruse tha se bisedimet ju kushtuan marrëdhënieve të Rusisë dhe Bashkimit Evropian, me që Franca do të jetë kryesuese e radhës së BE-s. Bern, Komisioni për Politikat e Sigurisë në Parlamentin e Zvicrës ka marrë vendim për vazhdimin e angazhimit ushtarak në Kosovë deri në vitin 2012. Siç transmetojnë mediat zvicrane, ky vendim u arsyetua me vlerësimin se angazhimi ushtarak i Zvicrës është i domosdoshëm për stabilizimin e gjendjes në Kosovë. Des Moines, Shtetet e Bashkuara, Barack Obama tha se është shumë pranë për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Obama i bëri këto komente pasi rezultatet zyrtare treguan se ai humbi nga senatorja Hillary Clinton në shtetin Kentucky. Obama u tha simpatizantëve në Iowa se ai beson që i ka fituar shumicën e delegatëve, të cilët do t'i ndihmojnë që formalisht të zgjidhet i nominuari demokratëve në konventën e gushtit.
We have returned to Iowa with a majority of delegates.
Ne jemi kthyer në Iowa me një shumicë delegatësh të zgjedhur nga populli amerikan dhe ju na keni sjell shumë pranë nominimit të demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Obama. Prag, qeveria çeke miratoi marrëveshjen kryesore që lejon vendosjen e radarit antiraketor amerikan në Çeki. Vendosja e radarit është pjesë e planit amerikan për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni. Ky plan kundërshtohet ashpër nga Rusia. Jerusalem, kryeministri izraelit Ehud Olmert tha se vendi i tij është i përgatitur të bëjë lëshime themelore për të arritur një marrëveshje paqësore me Sirin. Olmert tha se do të jetë e dhimbshme, por nuk dha më shumë detaje për marrëveshjen. Izraeli dhe Siria kanë filluar bisedime jo të drejtë për drejta me ndërmjetësimin e Turqisë. Bisedimet e fundit paqësore mes dy vendeve u zhvilluan në vitin 2000, por ato dështuan pasi të dyja palët nuk kanë dakord për fatin e lartësive Golan që janë territor sirian i pushtuar nga Izraeli në vitin 1967. Tbilisi, partia e presidentit Mihail Saakashvili ka fituar shumicën në zgjedhjet parlamentare të Gjorgjisë që u zhvilluan sot. Sipas projektimeve të para, partia e Saakashvilit ka fituar 63% të votave, derisa opozita ka fituar rreth 15%. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, kuvendi Kosovës e ka shtyrë për të premte në debatin lidur me festat zyrtare në Kosovë. Deputetet e kanë vlerësuar si të papranueshëm propozim ligjën e qeverisë, si pas të cilit të ndër festat të zyrtare në Kosovë nuk përfshien 28 nëntori, dita e shlirimit dhe dita e dëshmorve. Nga ana tjetër, kuvendi sot ka miratuar 5 ligje të tjera që dalin nga pakoja e Marti Ahtisarit. Prej 34 ligjeve që parashien me këtë pako, deri tash janë miratuar 24. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shtyrja e miratimit të këtij ligji erdhi pas konsultimeve të zhvilluara sot në kuvend ndërmjet kryesisë së këtij organi dhe shefave të grupeve parlamentare, si dhe pas konsultimeve shtesë me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi tha se kuvendit i duhet një ditë shtesë përkatësisht edhe nesër që të ketë në shqyrtim në një komision ad hoc të ligj para se ta nxjerrë atë për miratim në kuvend të premten.
U dakorduam që pika 6 e anë ditës të shtyhet kryesia në konsultim me shefat e grupeve parlamentare, propozojnë që komisioni ad hoc të jepet kohë shtesë për hartimin e rekomandimeve.
Pas seancës, deputetët janë shprehur optimist se disa data historike të shqiptarëve si shumicë në Kosovë, por edhe ato të pakicave mund të shtohen në kalendarin e festave që i kishte parapas qeveria në ligjin për festat zyrtare. Kurse kryeministri Hashim Thaçi, duke mos e precizuar se do të shtohet apo jo numri prej 11 festave zyrtare, tha se Kosova dhe kosovarët do t'i festojnë edhe festat e tyre kombëtare.
Askush nuk mund t'i mohojë rolet dhe kontributet e jashtëzakonshme të njerëzve të Kosovës për lirinë e vendit. Edhe si kryeministri i Kosovës, edhe qytetarët e Kosovës do të festojnë festën e flamurit kombëtar shqiptar, siç do të kemtojnë edhe komunitetet e tjera festat e tyre përkatëse. Kadër kësaj do të punojmë ne vimësi edhe për definimin e ditës e shlirimit, ditës e dëshmorëve, ditës e kujtimit. Shteti Kosovës nuk është shtet etnik, është shtet qytetar, shoqëri shumë etnike dhe kadër të kompetencave autoritetit dhe rendi kushtetues do të sillemi të gjithë.
Ligji i qeverisë për festat zyrtare parashet 11 festa, prej tyre 17 shkurtin si ditën e pavarësisë dhe ditën e kushtetutës, kurse të 9 festa tjera janë festa ndërkombëtare apo fetare. Se cili do të jetë kalendari përfundimtar i këtyre, megjithatë mbetet te kuvendi i Kosovës që të vendosë të premten, edhe pse ky ligj përkon me pakon e Ahtisarit, dhe si i tillë ai duhet të ketë dhe pëlqimin e zyrës civile ndërkombëtare. Ndryshe, në seancën e sotme, kuvendi ka miratuar edhe 5 ligje tjera që dalin nga plani i Ahtisarit, ku përfshihen ligje për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, ai për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ligje për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ai për menaxhimin e integruar dhe kontrollin e kufirit shtetëror dhe ligji për azil. Me këto ligje, kuvendi llogaritë se ka miratuar tashmë 24 nga 34 ligjet që dalin si obligim për institucionet e Kosovës nga plani gjithëpërfshirës për statusin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Heqja 28 nëntorit nga kalendari festave zyrtare të Kosovës ishte akti papëlqyeshëm që mund të nxisë irritimet e popullata shumicë Kosovës, thot të drejtori Institutit të Historisë Jusuf Bajraktari. Në një intervistë për programin ton, Zoti Bajraktari thot se ky akt mund të sjell përçarje ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Ai thot se pavarësisht nga pakoja Ahtisarit, që parashet krimin e një shteti multietnik, traditat e kombëtare të shqiptarëve nuk duhet të lihen anash. Me Jusuf Bajraktarin ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Bajraktari, qeveria e Kosovës ka propozuar që festa e 28 nëntorit të hiqet nga kalendari i festave zyrtare. Propozim ky që ka ngjallur reagime të ndryshme, si e vlersoni ju?
Ne jemi shumë të vetëdijshëm si qytetar, po edhe në këtë rast, edhe si përfaqësuesi i një institucionit, me domethënie që në radh par ka për qëllim për valorizimin e vlerave kulturo-historike dhe fisnikrimin e respektimin e ndjenjeve kombëtare të Kosovës në këtë rast, shqiptare, po të mbar popullit të Kosovës, them se para së gjithash institucionet qeveritare duhet kenë parasysh të kenë atë sensin e hollë, që me veprimet e tyre të zgjedhin momentet të duhura të për hapjen e diskutimeve për çështjet e ndjeshme. Në këtë rast është krejtësisht normale, domethënë shënimi i datave të veçanta, por siç është parë, reagimi konsiston në 3-4 momente të cilat janë vlefshme për historinë e Kosovës, janë vlefshme për kulturën, për traditën dhe për respektin e mes të popullatës kosovare në radhë parë, sikurse edhe një garanci për krijimin e raporteve të mira edhe me fqinjtë. Dhe në këtë rast, domethënë lënia anësh e ditës së 28 nëntorit, që është një ditë shumë e veçantë për historinë dhe për ndërgjegjen tonë kombëtare. Me 28 nëntorin janë të lidhura një varg sentimentesh, ngjarjesh të rëndësishme që janë të ngulitura në vetdijen e popullit tonë. Dhe për këtë arsye, lënia anësh e kësaj date të rëndësishme bjen kundërshtim me interesat vitale të popullit Kosovës. Dhe në këtë mënyrë, vend se të krijojmë mundësi për ambientimin apo më mirë me thonë mirëkuptimin në mes të komuniteteve ndryshme, krijojmë një shkas për të përçarë njerëzit, për të dalë njerëz të pakënaqshëm dhe për të qenë, domethënë, një atmosferë e padurueshme.
Fill pas propozimit të qeverisë, që thatë edhe ju vet ka pasur reagime të ndryshme, ndërto ka pasur edhe opinione se ky hap çon në ikje nga vetvetja si dhe në shkombëtarizëm. Çfarë mendoni?
Unë nuk dua që të, domethënë, kaloj në pozicione ekstreme të vlerësimeve. Pavarësisht, domethënë, ekspert apo qëllimit mirë që kanë pas për miratimin e këtij ligji, kjo shihet se, domethënë, nuk ja kanë qelluar këtë radhë. Dhe prandaj është ky si projekt. Dhe unë kujtoj si qeveria do duhet përmirësoj, domethënë, këtë. Edhe mos shkojmë ne, si më thon, në krimin e një atmosfere disonante në mes të institucioneve dhe në mes të popullatës, sepse është kjo kontraproduktive, është kundër interesave vitale të misionit ndërkombëtar, është edhe kundër një klime të bashkëpunimit, integrimeve evropiane etj. Pra, interesat tona janë për çka ka fituar Kosova. Kosova ka fituar sepse ka qenë përcaktuar për një çështje vitale, për liri dhe pavarësi, dhe është përputh me fundamentin e të drejtave njerëzore dhe lirive qytetarëve të botës, edhe interesat natyrisht, interesat e shteteve demokratike. Dhe për këtë arsye, domethënë çdo hap që duhet merret nga institucionet tona duhet të jetë në harmoni me këtë pikpamje. Dhe nuk ka gjasa absolutisht, domethënë që as me një ligj, as me shumë ligje që mund të bëhet shkumtarizimi i popullit Kosovës. Kosova ka një traditë, domethënë është një, si më thon, një çerdhe e ndjenjes së lirisë dhe pavarësisë kombëtare, e përpjekjeve, lëvizjeve të shumëmoçme të këtij populli për liri dhe pavarësi. Nuk mund të diskutohet kjo punë, por mund të thuhet së paku që ishte një akt i papëlqyeshëm, domethënë.
Zoti Bajraktari, nga pikpamja historike dhe nga praktikat e ndryshme botërore, sa ka ndikuar lindja një shteti të ri që të lihen anash traditat e kombit?
Unë do të thosha që çdo akt i shpallës e një shtetit pavarur është rezultat i përpjekjeve të popullit dhe vullnetit ati populli. Dhe pikrisht mbi këto postulate është mbështet edhe akti i shpallës pavarësisë së Kosovës. Dhe akti i shpallës pavarësisë së Kosovës nuk do më thonë në asnjë mënyrë mohim e drejtës së dikujt tjetër, apo që pavarësia e Kosovës është bërë për inatit të dikujt apo për qeftin e dikujt. Do më thonë, ky është si një rezultat i një dëshire të kamotshme, i një vlere të çmueshme të popullit Kosovës, të përpjekjeve të atij populli. Dhe në këtë rast nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë miratimi i Kushtetutës së Republikës Kosovës edhe akteve tjera ligjore që janë hapa drejt largimit të traditës tonë kombëtare.
Megjithatë, marr parasysh pakun e atisarit dhe dispozitat që janë të theksuara, të që nga shpallja e pavarësisë Kosovës është shkaktuar përplasje mes identitetit kombëtar dhe shtetëror.
Unë besoj që këto do të duhemi shikuar me një sens, domethënë me një realizëm veçantë. Dhe është çështje mirë në jo, botërisht, se pakoja atisarit nuk është një vullnet i popullatës shumicë të zëmë ose përfaqësuesve popullatës shumicë, as i minoriteteve të Kosovës. Si që është ditur, dhe më thënë pako e atisarit, kalion të pak nashën e gjitha anë në një mënyrë, mirë po, gjatë sëndërtimit të pakus atisarit, aty ka hamjavë të hapsin, përfaqësuesit të zgjedhur kanë për obligim të bëjnë vlerësimin dhe aplikimin e atyre normave të cilat shtojnë vullnetin dhe ndaj respektit të shtetit të ri, shtojnë potencialet, shtojnë fuqit krijuese, shtojnë emulacionin, dhe më thonë përkushtimin. Nuk do të duhet të preken, sepse ka edhe akte, apo më mirë me thonë, vlerat të cilat në një mënyrë mund të irritojnë diken. Mirë po, unë kujtoj se pikrisht institucionet duhet me një program të caktuar të zgjidhin momentet të cilat janë të dobishme që integrojnë njerëzit, qytetarët që i ofrojnë.
Drejtori i Institutit të Historisë Jusuf Bajraktari në intervistën që zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi. Shumica e qytetarëve të Kosovës thonë se festa 28 nëntorit duhet të futet në ligjin për festat zyrtare të Republikës së Kosovës. Ata thonë se festa 28 nëntorit është kremtuar gjithmonë dhe duhet të vazhdojë të kremtohet edhe në të ardhmen. Por ka edhe të tillë që mendojnë ndryshe. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
28 nëntori, dita e flamurit kombëtar shqiptar, duhet të futet në projekt ligjin për festat zyrtare, të cilin qeveria e ka dërguar në kuvend për miratim. Kështu thonë qytetarët e Kosovës, por ka edhe të tillë që thonë se 28 nëntori është festë e shtetit shqiptar dhe Kosova duhet i ketë festat e veta. Demfeta inkonsideron se festa 28 nëntori duhet të festohet edhe në Kosovë.
Patjetër duhet përfshihet sepse kjo është një ngjarje e madhe historike e popullit shqiptar. Prandaj nuk duhet miratohet asnjë ligj gjose nuk përfshihet 28 nëntori në ligjin që është në procedurë në kuvendin e Kosovës. Nuk duhet ne pavarësisht ta zhveshim nga gjitha elementet kombëtare. E zhveshim nga flamuri, e zhveshim nga disa tjera, por tash spaku dita e dëshmorëve, dita e shpalljes pavarësisë është, po gjithsesi duhet jetë edhe 28 nëntori. Duket këta po i bajnë tolerimi shumë organizatën ndërkombëtare unë mikut edhe bashkisë evropiane.
28 nëntori është fest kombëtare dhe gjithmonë duhet të festohet, thot Ramadan Berisha.
Natyrisht 28 nëntori është fest kombëtare, prandaj gjithsesi duhet mbet feste shqiptare, pra në gjitha territoret që janë. Është njëra prej festave që më shumë ja vlen me festë.
Edhe Egzona Hajdari thotë se 28 nëntori është festuar gjithmonë dhe një gjë e tillë duhet të vazhdohet edhe pse Kosova është pavarësuar.
Dohet, se është festë për më festuar 28 nëntori. Edhe pse ka ndryshuar, ka muri po dohet. Kaç.
Gresa Gashi konsideron se vendimi i qeverisë që festa e 28 nëntorit të mos futet në ligjin për festat zyrtare të Kosovës është një vendim i shpejtë dhe jo i menduar mirë.
Po, është dita flamurit, flamuri është kombëtar edhe ato për në Veneve. Jo i matur, si mendim jo i matur.
Edhe Fatime Bublaku mendon ngjajshëm.
Po mendojmë që do të jetë se është festë kombëtare. Në momentin që do të jetë, nuk e di ata çka mendojnë, por mendoj se duhet me qenë ajo.
Por Mehmet Ali Azemi thotë se Kosova është shtet dhe duhet të festojë vetëm festat e veta dhe jo edhe të Shqipërisë.
Qose 28 nëntori është festë kombëtare, festë shtetërore e Shqipërisë, atëherë mbesim festë shtetërore e Shqipërisë. Qose ne jemi shtet, atëherë ne duhet me pas festën tonë. Qose bëhet fjalë për festë shtetërore, qose është festë kombëtare, duhet me qenë përbashkët.
Fazli Berisha vlerëson se duhet të gjendet një vend i veçantë në ligjin për festat zyrtare se si të festohet 28 nëntori.
Do duhet me u festuar për shkak shumë rrethanave të cilat siç gjithë shqiptarët rrihet këtij flamurës për ditën e 28 nëntorit janë përsekutuar janë ndoshta edhe deri në flim. Do duhet festuar, por do duhet gjej mënyra sepse nëse të gjithë e kemi pranuar pakun e atisorit, duhet jemi shumë realist tash në këto momente, prandaj do duhet gjej mënyrë dhe metode se si do duhet festuar dhe si do duhet futen atë ligjin për festat shtetërore të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që dëgjuam edhe më parë gjatë këtij programi, gazetari Prishtinas Baton Haxhiu tha sot para gjykatës së Hagës është absolutisht i pafajshëm. Tribunali thotë se akuza ndaj zotit Haxhiu ka të bëjë me publikimin e emrit të një dëshmitari të mbrojtur. Politikan dhe përfaqësues të medjave në Shqipëri kanë shprehur shqetësim lidhur me akuzën e tribunalit të Hagës ndaj Baton Haxhiut. Gazetarët në Tiranë thonë se kjo akuzë është një precedent që cënon integritetin e gazetarve. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon, Suela Musta.
Si pas përfaqësuesit të Parlamentit Shqiptar në Këshillin e Europës, Aleksandër Biberaj, për para ndalimit të një gazetari, gjykata e Hagës duhet të ishte marrë me kriminalet e luftës, që janë në gjendje të lirë.
Mendoj që për para se të arrestoj një gazetar, i cili presupozohet se pas ka nxjerrur emrin e dëshmitarit, kjo gjykatë duhet të mirret me kriminalet e vërtet të luftës, dhe të genocidit qoftë në Kosovë, por edhe qoftë në ish Republikat e ish Jugoslavisë. Aq më tepër kur sot kriminalë të tillë si Radovan Karadžić apo Ratko Mladić janë të lirë dhe nuk janë vërë përpara gjykatës së Hagës. Mendoj që arrestimi i një gazetari përbën edhe një shkelje së drejtës së gazetarëve dhe mendoj që të gjitha shoqata, qoftë në Kosovë, qoftë Shqipëri, por edhe në institucionet ndërkombëtare duhet të reagojnë ndaj këtij ndalimi.
Sipas analistit Aleksandër Çipe, arrestimi i një gazetari është i paprecedent për historinë e gjykatës ndërkombëtare të Hagës.
Në plan të parë mendoj që kemi të bëjmë me një precedent i cili cënon integritetin e gazetarit, cënon një herësh edhe të drejtën e tij në raportin e dhe pozicionin e editorit, sepse në cilësinë e editorit Baton Agjiu e ka botuar lajmin, ku natyrisht dekonspirohet edhe emri dëshmitarit. Gjithsesi unë mendoj që reagimi do tjetë më i posaçëm kur ne të njihemi me arsyetimin zyrtar të Tribunalit të Hagës për arsyet reale të arrestimit të gazetarit Baton Agjiu.
Analisti Çipa thot se rastet e fundit të ndalimeve në Kosovë nga Tribunali i Hagës po tregojnë cënimin e të drejtës ligjore.
Më së fundi edhe reaksioni i shkaktuar në gjithë hapësirën shqiptare dhe veçanërisht në Kosovë pas botimit të librit të ish krye prokurores Hagës, zonjës Carla Del Ponte, janë të gjitha provat të cilat dëshmojnë se në këtë proces dhe në këtë mision të Tribunalit të Hagës po cënohet ai që quhet raporti midis së drejtës, raporti midis atyre që kanë bërë krimin dhe atyre që duhet ndëshkohen. Deri më sot mendoj që pala që ka kryer krimin është ende e pandëshkuar.
Analisti Skënder Minxhozi thotë se misioni i gazetarit është publikimi i fakteve dhe për këtë nuk mund të arrestohet.
Gazetari dihet botërisht mbaz konventave dhe të gjitha rregullorëve që rregullojnë, si thua, funksionimin e këtij komuniteti të madh që shtrihet në gjithë botën. Gazetari pra ka për bibël dhe për busull vetëm të vërtetën dhe vetëm faktin. Nëse gazetari ka një fakt, detyra e tij nuk është që ta mbajë, por detyra e tij është ta botojë. Nëse zoti Agjiu ka botuar pra emra dhe rrethana dëshmitarësh që nuk duheshin të konspiruar, ndoshta përgjegjësia duhet kërkuar tek ata që e kanë nxjerrë si informacion dhe jo tek ata që e kanë botuar.
Nga Tirana për Radio në Europa e Lirë, Suela Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Partia Socialiste e Serbisë, nga e cila duket se varet krimi qeverisë së re të Serbisë që doli nga zgjedhjet e fundit, i ka intensifikuar diskutimet për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Thuhet se ky lloj diskutimeve ndërlidhet edhe me çështjen se nga cila anë do të shkojë kjo parti, me partinë e presidentit Tadić apo me radikalet serb dhe partinë e Koštunicës. Disa thonë se mund të ndodhë që në nivelin lokal, socialistët e Serbisë të bashkëpunojnë me radikalet dhe me Koštunicën, ndërsa në nivelin qendror me presidentin Tadić. Nga Beogradi paraqitet korrespondenti ynë Idriz Seferi.
Nën kryetari i Partisë Socialiste Milutin Mrkonjić, që dikur ka qenë i afërt me Miloševićin dhe një nga personat përgjegjës për rindërtimin e Jugosllavisë mbetur pas bombardimeve, ka thënë për media se kryeministri i arshëm duhet të krijojë kushte evropiane në Serbi. Në qeveri duhet të jenë ata që do të bashkojnë njerëzit dhe të heqin dilemat. Të gjithë qytetarët janë edhe për Kosovën edhe për Evropën, ka thënë Mrkonjić, por ai nuk ka saktësuar se MK do të formojë qeverinë kjo parti. Megjithatë, në nivelin lokal duket se është afër marrëveshjes me radikalet. Socialistët së bashku me partinë e kryeministrit Koštunica do të zgjedhin kryebashkiakun e Beogradit. Aleksandar Antić nga SPS-i thotë se duhet bërë vetëm edhe pak hapa për koalicionin në nivelin e kryeqytetit. Grupet e bisedimeve kanë folur dje dhe rezultatet janë dorëzuar në parti. Partia Socialiste ka pranuar këtë marrëveshje të ofruar dhe ky propozim pret mbledhjen e partisë, ku do të duhet të shqyrtohej për aprovim. Mendoj se nuk do të ketë probleme sepse në mes të partnerëve ka një mirëkuptim të madh dhe presë që për disa ditë të nënshkruhet kjo marrëveshje, thot Antić. Megjithatë, shpeshtimi i deklaratave të socialistëve për integrimet evropiane ka bërë që të ndryshohet mendimi për nivelin qendror. Deklaratat e kësaj partie bien ndesh me ato të Partisë Demokratike të Serbisë dhe radikaleve. Analistët mendojnë se kjo mund të ndikojë në pushtetin qendror në Serbi dhe në një marrëveshje të mundshme të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike të presidentit Boris Tadić. Analisti Aleksandar Vekarić thotë se socialistët kanë problemin kryesor brenda partisë. Kjo parti është mjaftë e ndarë dhe duhet pritur vërtet se çfarë do të ndodhë. Socialistët janë të ndarë sepse disa janë për integrime evropiane dhe disa janë më pak për këtë gjë. Është vetëm një prognozë dhe shumë vështirë është të flitet për këtë situatë. Për fakti që ata flasin për Evropën, rrit mundësitë që socialistët të bëjnë një koalicion me demokratët në nivel kombëtar. Gjithsesi, gjithçka është në sferën e supozimeve, mendon Vekarić. Mediat serbe kanë spekuluar se ideja e socialistëve është që të jenë me të dyja palët, ashtu siç është paralajmëruar për Beogradin, kurse në nivelin qendror të jenë me demokratët, por me partinë e presidentit nuk ka pasur biseda serioze. Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thekson se nëse në SPS dominon rryma e vjetër, duhet pritur një koalicion me forcat nacionaliste, pasi që edhe votuesit e tyre janë të moshuar dhe i takojnë konservativeve, por interesat mund të jenë të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Ambasadori a Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Gjilian Milovanović, përsëri ka bërë apel për zgjedhje korrekte dhe të lira, pasi si pasaj, këto zgjedhje mund të ndikojnë në procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ambasadori Milovanović tha se institucionet e Maqedonisë duhet sa më shpejt të zbardhin incidentet, ndërsa autorët e tyre të paraqiten para drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni presin zgjedhje korrekte dhe të lira të paktën si ato të vitit 2006. Kështu deklaroi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Gjilian Milovanović, duke shtuar se nëse këto zgjedhje janë më të këqija dhe të shoqëruara me incidente të dhunës, atëherë e gjithë kjo do të reflektohet negativisht në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Obviously, everyone internationally expects that Macedonia's elections this time will be at least as good as they were in 2006.
Padyshim, të gjithë ndërkombëtarët presin që zgjedhjet në Maqedoni të jenë të paktën si ato të vitit 2006, dhe me të vërtetë duhet të jenë më të mira duke pasur parasysh se ju tani keni kualifikimet e duhura për andarsim në NATO. Të gjithë presin se ju do të dilni më mirë se në vitin 2006, sepse nëse këto zgjedhje janë më të dobta se zgjedhjet e kaluara, shënohet situatë më e tensionuar, njerëzit do të ndihen të pasigurt, dhe gjithë kjo do të ndikoj negativisht për Maqedoninë, tha Gjilian Milovanović, ambasadore i SBA-s në Shkup. Milovanović u bëri apel organeve kompetente shtetërore që të zbardhin sa më shpejt incidentet, ndërsa autorët e tyre të përballen me drejtësinë.
What I would say, however, is that at any time, of course, it's important to do the maximum professionally to find perpetrators quickly.
Është shumë e rëndësishme që të punohet dhe sa më shpejt që është e mundur njerëzit të shohin se janë ndërmarrë masa nga autoritetet, janë marrë njerëz në pyetje apo janë gjetur të dyshuarit potencial, tha Gjilian Milovanović, ambasadore i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Ambasadori Amerikanë në Shkup theksoj se institucionet shtetërore duhet të mundësën qytetarve zgjedhjet e lira dhe demokratike, sigurinë e vendvotime me qëllim që populata përmes votës e lirë të vendosë se kush do tjetë pjesë e përbërjes së re parlamentare. Përveç ambasadores Milovanović, apel për zgjedhjet e qeta ka bërë edhe ambasadori Bashkimit Evropian Ervan Fuere, ndërsa Komisioni Evropian ka paralajmëruar autoritetet në Shkup se ka gjasa reale që vazhdimi i dhunës gjatë fushatës zgjedhore të bëjë të pamundur marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Apelet e vazhdueshme të ndërkombëtarve kanë pasuar pas incidenteve të fundit që ndodhen në rajonet e ndryshme në Maqedoni gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Çekia sot e njohu Kosovën si shtet të pavarur. Presidenti George Bush do ta emërojë Tina Kajdanovën ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, ka njoftuar shtëpia bardh. Gazetari Prishtina Zbaton Haxhiu tha në gjykatën e Hagës se është absolutisht i pafajshëm për akuzën e paraqitur nga tribunali. Barack Obama tha se është shumë afër për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.